У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. МЗС Славаччына асудзіла пераслед і ціск на незалежных журналістаў у Беларусі у заяве, распаўсюджанай амбасадай Славаччыны ў Менску. Славаччына цяпер старшыня кабінету міністраў Рады Еўропы. Пасля акцыі з нагоды дня волі ў турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 29 апазіцыянераў. Яшчэ некалькі чалавек адбываюць арышты ў рэгіёнах. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна ды іншых палітвязняў працягваецца ўжо 20 дзён. Сёння ў Курапатах адбылося памінанне ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Сваякі рэпрэсаваных актывістаў апазіцыі ўзялі ўдзел у агульнанацыянальнай дыктоўцы па беларускай мове, якая прайшла ў Чырвоным касцёле Менску. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. На поўдні Іраку працягваліся цяжкія баі паміж іракскімі войскамі і арміяй Махді, радыкальнага шыіцкага лідара Муктады Ас-Садра. Паводле агенцтваў, агульная колькасць ахвяраў за 5 дзён баёў перавысіла 230 чалавек. Аперацыя вядзецца пры падтрымцы амерыканскіх і брытанскіх самалётаў. У Славеніі пачалася сустрэча міністраў замежных справаў краін Еўразвязу, сустрэча прысвечаная перш за ўсё праблемам балканскага рэгіёну. Адбыліся перамовы з міністрам замежных справаў Сербіі Вукам Ерэмічам аб перспектывах уваходжання Сербіі ў склад еўрапейскага звязу. Парламент Пакістану сёння аднагалосна выказаў давер новаму прэм'ер-міністру старшыню пакістанскай народнай партыі Юсафу Разу Гіляні. Выступаючы перад дэпутатамі, Гіляні заявіў, што прыярытэтнымі для ягонага кабінету будуць захаванне міру ў краіне і змаганне з тэрарызмам. У Крыме на цэнтральным пляцы Сімферополю прайшоў мітынг супраць магчымага ўступлення Ўкраіны ў НАТО. У мітынгу ўзялі ўдзел, паводле розных ацэнак, ад 5 да 10 тысяч чалавек. Сімферопальская акцыя адбылася за два дні да візіту ў Кіеў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша. У Пензенскай вобласці Расіі супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў пашыраюць праход для магчымай эвакуацыі сектантаў-пустэльнікаў, якія ўжо некалькі месяцаў чакаюць пад зямлёю канца свету. У зямлянцы застаюцца 28 вернікаў. У выніку паводкі амаль траціна скляпенняў зямлянкі абвалілася. Перамовы з людзьмі, якія засталіся пад зямлёю, працягваюцца. У Зімбабве пры вялікай актыўнасці выбарнікаў сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары. 84-гадоваму прэзідэнту Роберту Мугабе, які 28 гадоў кіруе краінаю, процістаяць два апаненты. Сітуацыя ў Зімбабве ускладненая вострымі эканамічнымі праблемамі і шырокай распаўсюджанасцю ВІЧ-інфекцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з раніцы каля паланійнага цэнтра ў горадні дзяжураць сябры саюзу палякаў і міліцыянты. Гарадзенскія міліцыянты наважваюцца правесці ператрус у памяшканні паланійнага цэнтру бізнесу і турызму, дзе збіраюцца сябры непрызнаваных беларускімі ўладамі саюзу палякаў. Там жа знаходзіцца і наш карэспандэнт Міхал Карневіч. Мы звязаліся з ім а палове на шостую паводле менскага часу.
Прыкладна палове дзевятай раніцы побач з офісам непрызнаванага ўладамі саюза палякаў машынамі даі быў заблякаваны мінібус, у якім сядзела Анжаліка Борыс і яшчэ некалькі ейных калегаў. Яны збіраліся некуды ад'ехаць. Міліцыянты запатрабавалі правесці праверку мінібуса і офіса. Аднак усе хуценька выйшлі з машыны, зачынілі яе і папросту разышліся, адказаўшы міліцыянтам, што не маюць ключоў ад офіса. А палове на дзясятую на машыне ДАІ прывезлі кіраўніка польскага цэнтру бізнесу і турызму Зыгмунта Пелуця, які адчыніў памяшканне офіса. Міліцыянты знешне яго агледзелі, але не змаглі адчыніць аднаго пакойчыка. У спадара Пелуця не было ключоў. Спадар Пелуць спрабаваў удакладніць, што яны шукаюць і на падставе чаго. У адказ адзін з міліцыянтаў запытаўся, ці няма ў офісе незарэгістраваных выданняў. Дзверы офісу ламаць не сталі, паколькі ў міліцыянтаў відавочна не было на гэта дазволу. За дзве гадзіны ў памяшканне прыйшло шмат людзей. Сябраў саюза палякаў пераважна сталага веку. Яны і зараз сядзяць там, спяваюць песні, п'юць гарбату, моляцца, размаўляюць. Адзін з міліцыянтаў прапанаваў усім разысціся, маўляў, тады яны ад'едуць ад офісу. Людзі не пагадзіліся, яны надалей сядзяць у офісе, а міліцыянты дзяжураць побач з будынкам. Разам з імі ў офісе знаходзяцца супрацоўнікі генеральнага консульства Польшы ў горадні. Час ад часу офіс заходзяць міліцыянты і спраўджаюць дзверы зачыненага пакойчыка. У двары праз некаторы час змяняюцца міліцэйскія машыны. Такая ситуация протягивается целый день. Люди кажут, что коли спотребится, то будут сидеть у офисе и целую ночь.
Михаил Карневич протягивает сочить за ситуацию в полонийном центре у городни. Подробязности у выпусках новинов. Сегодня у Куропатах отбылось поминание ахвяров коммунистичных репрессий. Во урожище пришли каля 40 человек. Мероприемство началось о 16-й године с расповеду кандидата историчных наук Игора Кузнецова об истории политических репрессий в Беларуси периоду 20-50-х годов минулого стагодия и об истории Куропатов. Потом люди запалили свечки, усклали кветки и помолились за безвинно загинулых. Мы связались с Игором Кузнецовым подчас жалобной акции у Куропатах.
Расскажите, Кириласка, что зараз отбывается у Куропатах, сколько людей пришло?
Ну, примерно в пределах 40 человек, наверное. Тут я могу перепутать, потому что тут и сотрудники КГБ, МВД, поэтому или больше будет. Ну, а так где-то в пределах 40 человек примерно.
Расскажите, что отбылось?
Сегодня в том формате, как мы проводили год памяти, каждое 29 число месяца в Куропатах зажигаются поминальные свечи, возлагаются цветы на места захоронений. И в этом году мы решили еще в связи с тем, что все-таки год своеобразный юбилейный, так можно сказать. 20 лет исполняется, как 3 июня 88 года была опубликована статья Зенона Призняка «Дорога смерти». Поэтому в этом году 20 лет фактически открытия Куропат уже. И поэтому этот год, наверное, скорее всего, вот мы ближайшее заседание будем проводить, наверное, объявим днем Куропат, но в связи с тем, что действительно такая дата.
Историк Игорь Кузнецов из урочища Куропаты. Вы на хвалях Радио Свобода. Міністерство замежных справ Словаччины судило переслед и тиск на незалежных журналистов в Беларуси. Про это говорится у специальной заяве, распаусюдженной 29 соковика посольством Словацкой Республики у Менску. Словаччина теперь является старшиней Кабинету министров Совету Европы. Такие деяния белорусских уладов, которые были учинены после жорсткого разгона мирной демонстрации 25 соковика, полностью суперышись огульно признанным каштовностям демократии и правов человека. А так само за заявам Беларуси об своем желании развивать конструктивное сотрудничество с Евразвязом, Радой Европы и иншими международными организациями, подкресливается у заяве. После акции с нагоды Дня воли у турме на улице Акрестина застаются 29 оппозиционеров. Еще несколько человек отбывают арешты у регионах. Всем арештованным передали теплые речи, питво и туалетные принадлежности. Передает Любовь Лунева.
У гомельском изоляторе молодофронтовец Андрей Тянюта тримає голодовку на знак протесту супроти незаконного арешту. И он потелефоновал Павлу Северинцу с турмы. Павел поцікавився ягоним станом здоровья.
Почуваю себе добро. Все ему передаюсь. Сидите на одной камере с керовником Оргкомитета Белорусской христианской демократии по Гомелю Костусем Жуковским. По голосе, конечно, чувалось, что такая послуга, такие сервисы, это дивить его и самого.
Щодня, каля тюремной брамы на улице Окрестина, черга, как передать передачу. Наста Положанка поведомила свободе, что каждый арештованный отримал тое, что ему передали с воли.
Зараз, на жаль, заборонена ежа, заборонены что-то такие некие смачные речи, навод цукр заборонены. Дозволено только 2 литра сока на человека. Сапраўды зараз робится все максимальное, как людям было там неприемно и неудобно.
30 соковика на волю выйдут молодофронтовцы Валер Мацкевич, Кася Соловьева и Змитер Ясевич. Мать из метра, коли убачила, что автобус кинули ее сына, попросила, каб ее так само туды пустили. Жанчына мела при себе гроши, якія она мусила заплатить за силикатные блоки для будовництва дома. У сумцы были 7 пачек по 1 000 000 рублей. И еще одна, у якой не хапала некалькі купюраў да мільёну. Бо, як патлумачыла Наталія Ясевіч, яна іх пазычыла сваім знаёмым. Наталія павела.
Я объяснила, пожалуйста, проверяйте, набирайте забудову, спрашивайте, когда ей выкупить блоки. На 4 число мне необходимо выкупить вот эти блоки.
У турму запросили телевизионную группу БТ. Оператор сдымал раскладенные на столе гроши.
Он снимает, а потом заходит женщина мне в микрофон и спрашивает у меня, вот это ваши деньги? Я говорю, да, говорю, это мои заработанные деньги. Тогда она мне говорит, это, наверное, деньги предлагались для оппозиции. Я говорю, как вы вообще можете, как не стыдно вам? И я развернулась, ушла, вышла из комнаты и пошла по коридору. И когда я дошла до конца коридора, я обернулась. Я увидела, что вот этот человек, который снимал, он следом шел немного за мной и все меня снимал.
28 соковика министр внутренних справ Владимир Навумов подчас прессовой конференции заявил, что милицианты затримали 25 соковика женщину-кассирку, якая, цитую, намагалася потлумачить, что пришла на митинг с грошима, каб зробить покупки на наступный день, але гроши были раскладены по 100 тысяч, что явно указывает на то, для яких метов яны призначалися. Конец цитаты. говорить Наталія Ясєвич.
Не разве можно вот министра на таком высоком уровне такую ложь подставлять? Это просто невероятно, это вообще даже просто позор. Ну как можно так, как можно, а?
Наталью оштрафовали на 30 базовых величинів. 1 050 000 рублей покинули для оплаты штрафу.
30 соковика апроч Касі Соловйової, Дмитра Ясєвича, Валера Маскевича на волю вийдуть Алексей Павлович, Юрий Макаревич, Олесь Лапицький, Андрей Винокуров. А 4 красовика на волю вийдуть арештованные на 10 суток опозиціонери, серед яких Євген Афнагель, Олесь Ваншук, Максим Вінярський, Змітер Курза, Ігор Панфілов да інші. Під час святкування Дня волі у Мінську були затриманы каля сотні чоловік, многие люди збиті. Серед інших два кореспонденти газети «Наша Ніва» Семен Печанко і Андрій Лянкевич. Чому затримлюють журналістів, які виконують свої професійні обов'язки? Це питання людям на вулицах Мінську задавала Галина Бакунчик.
Ну почему? Потому что они несут правду, несут слова фактических действий властей тоже и ситуации в Беларуси. Вот поэтому. Это ужасно, когда по телевидению показывали, это страшно.
Не могу ничего сказать. Я не был при этом и не знаю почему.
Понятия не имею, но чем журналисты хуже других людей? Они бумагу имеют о том, что на праце? Ну тогда предъявите это органам соответствующим.
Ну, не знаю, наверное, воспитание такое у нашего ОМОНа. Хамло просто, наверное, потому что я считаю, что это, конечно, милиция не должна делать такое. Особенно с журналистами, это люди, которые людей оповещают о событиях, правильно, и бить себя журналистов, конечно. Для нашего государства это, конечно, позор.
Как, зачем? Это всем известно. Чем меньше информации, тем лучше. Ну, а кому же и так все понятно?
А чем? Журналист – это такой же гражданин. Ни больше, ни меньше. Если есть нарушение закона, неважно, журналисты, потому что многие прикрываются какой-то корочкой и говорят, что вот я журналист, мне типа не писано. Вот типа вот ты гражданин, тебе нельзя, я журналист, я пятая власть, не может. Это не так. То есть у каждого есть законы страны, хорошие законы, плохие, они должны соблюдаться. Если это соблюдаются законы и человека как бы задерживают, хотя он соблюдает закон, это неправильно. Если законы не соблюдаются, его задерживают, значит это правильно, не надо тыкать ни в кого корочкой никакой.
Чому их затримливаются? Ну, напевно, тому, что их повозина суперечить политике нашей державы. Держава лечит, что лучше она оборонит себе, чем людей, для которых она и створена.
Либо банальная паника, и там уже никому некогда разбирать. То есть мы берем всех вместе, а потом уже будем разбираться, кто где, когда, откуда.
Но если они позволяют себе людей вместо живого счета ставить, то что нам еще можно от них ожидать хорошего?
А питання на вулицях Мінську провела Галина Бакунчик. А зараз огляд ситуації з політв'язнями. За недохопу лекаў у предпримальника Сергія Парсюкевича, якого тримають у Мінському ізоляторі, погоршився стан здоров'я. Активіст Андрей Кім рыхтується до суду, який почнеться 1 красавіка. Естафетная голодовка за визволення Олександра Казоліна до інших політв'язнів протягується уже 20 днів. Про ситуацію з білоруськими політв'язнями наш кореспондент Олег Грузділович.
С 4 соковика знаходится за кратами у Менску витебский предприниматель Сергей Парсюкевич, якого подозревают у сбивании оховника у изоляторе на улице Крестина, где Парсюкевич отбывал арешт после митингу предпринимальников. Сергей Парсюкевич заявляет, что на самом деле это он стал ахвярой милицейского гвалту. Зараз активіст у слідчому ізоляторі на вулиці Валдарського. Поводить Наталі Парсюкевич, у її мужа обвострилася астма. Ситуація погоршилася, бо йому не змогли передати потрібні ліки. У ізоляторі їх не прийняли, повідомила Наталя. З листа Сергія Парсюкевича домов яна довідалася про те, хто оказався у списі свідок з ліку былих сукамерників Сергія.
Свідки, яких він просив, їх не допросили. Допросили там якогось, лежав, говорить, такий чоловік, не вставав, нічого. Вот цього свідка вони допросили.
Справу демократичного активіста Андрія Кіма вже про 4 дні 1 красовика почне розглядати суд Центрального району Мінська. Мать активіста Тетяна Кім сподівається на справедливий присуд. Поводля її слов, Андрій Кім губляє оптимізму і супокоює свояков сябров.
Пишуть, що все від Бога залежить, щоб я надіялась на лучше, а якщо ні, то не переживала сильно.
Нагадаю, Андрія Кіма обвинуватили в уживанні гвалту під час мітингу предпринимальників у кінці студзеня. Протягивается эстафетная голодовка за вызволение былого кандидата на президента Александра Казулина. У голодовцы, якая почалася 10 соковика, зараз берут удел некалькі активистов. Сергей и Александр Скрабцы, Олег и Вячеслав Алкаевы, Сергей Галаганюк, Игорь Рынкевич, Михаил Васильев, Таисия Кабанчук да іншие. Державные медии замовшивают факт голодовки, никак не реагуют на ее официальные особы. Александр Казулин находится за кратами уже более за 2 года.
Олег Розділович про ситуацію білоруських політв'язнів. А сьогодні сваяки репресованих активістів опозиції взяли уділ у агульнонаціональній диктовці по білоруській мові, яка пройшла у Червоному костюлі Мінську. Диктовку писали 11 чоловік, у тим ліку маті зняволених екс-кандидата у президента Олександра Казуліна і молодого активіста Андрія Кіма. Активіста опозиції Дмитра Каспяровича, а так само маті і син політика Вячеслава Сівчика і батька правооборонці Тимофія Дринчука. У ефірі Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. МЗС Словаччини осудила переслід і тиск на незалежних журналістів у Білорусі у заяві, розповсюдженій амбасадою Словаччини у Мінську. Словаччина тепер старшиня Кабінету міністрів Ради Європи. Після акції з нагоди Дня волі у турмі на вулиці Окрестіна застаються 29 опозиціонерів. Ще некілька чоловік відбувають арешти у регіонах. Естафетная голодовка за вызволение Александра Казурина до інших политвязнів протягивается уже 20 дзён. Сегодня у Куропатах отбылось опоминание ахвяров коммунистичных репрессий. Во урочище пришли каля 40 человек. Сваякі репресованих активістів опозиції взяли удзел у агульнанаціональной диктоўцы по беларускай мове, якая прайшла у Червоном костюле Мінску. Ви на хвилях Радіо Свобода. 26 сакавіка на питанні Радіо Свобода адказаў Дэвід Креймер, прызначаны на пасаду памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў. Прапануем вашу увазі паўтор часткі інтэрв'ю Алексея Знаткевіча з Дэвідам Креймерам.
На вашай новай пасадзе памочніка дзяржаўнага сакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў, у якой ступені вы зможаце надаваць увагу Беларусі?
Беларусь – гэта краіна, якой я па-ранейшаму буду аддаваць шмат увагі. Я аддаў беларускім справам амаль 3 гады на сваёй папярэдній пасадзе намесніка памочніка дзяржсакратара ў Бюро Еўропы і Еўразіі. Гэтая краіна вельмі нават трапляе ў кола маіх цяперашніх абавязкаў, якія датычаць дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў ува ўсім свеце. Паколькі Беларусь застаецца апошняй дыктатурою ў Европе, гэта краіна, на якой я буду па-ранейшаму канцэнтраваць увагу.
Пытанне дасланае слухачом свабоды праз СМС-паведамленне. Ці будзе заява дзяржаўнага дэпартаменту ЗША ў сувязі з барбарскімі дзеяннямі беларускіх уладаў 25 сакавіка?
Ми розглядаємо гэтае питання. Сьогодні у нас не було звичайного пресового брифінгу, але ми обмярковуємо, як виказацца адносна гэтай ситуації. На мою думку, гэта былі просто бандитські паводзіны з боку сілаў бяспекі. По-моєму, гэта свідчыць про повную адсутнасць паваги з боку уладаў да права грамадзянаў свабодна збірацца і выказвацца. Вельмі шкада, што улады не толькі арыштовывалі, але і збівалі людей. Гэта было абсалютна беспадстаўна. Людзі выйшлі, каб адзначыць незалежнасць Беларусі, урачысты дзень, які не павінны ганьбавацца брутальнымі паводзінамі сілаў бяспекі.
Адразу некалькі слухачоў свабоды звярнуліся з пытаннем, ці магчымае пашырэнне эканамічных санкцый ЗША адносна Беларусі, у тым ліку ў адказ на новае затрыманне і збіццё мірных дэманстрантаў у Мінску ў дзень волі 25 сакавіка.
Мы далі ясна зразумець, што калі Беларусь не вызваліць усіх палітычных зняволеных, ці будзе займацца іншымі рэпрэсіямі, Злучаныя Штаты не будуць мець выбару, акрамя як зрабіць новыя крокі, такія, як мы зрабілі 13 лістапада мінулага году, увёўшы санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Я спадзяюся, што нам не давядзецца рабіць такіх крокаў, мы гэтага не хочам, але ці зробім мы іх, залежыць ад дзеянняў ураду Беларусі.
Падчас перамоваў са Злучанымі Штатамі ці давалі беларускія ўлады абяцанне вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку і Аляксандра Казуліна, і ці называліся для гэтага канкрэтныя тэрміны?
Так, обяцанні былі. Я не буду паглыбляцца ў дэталі, але нам сказалі, што ўсіх палітвязняў вызваляць да сярэдзіны лютага. Мы далі ясна зразумець, і яны цалкам разумелі, што мы гаворым пра 6 асобаў. Разам з еўразвязам мы склалі спіс і перадалі яго беларускім уладам. Яны дакладна ведалі, хто ёсць у гэтым спісе, і спадар Казулін натуральна быў у гэтым спісе. Мы чакалі да пачатку сакавіка, і мы атрымлівалі розныя адказы на пытанне, калі вызваляць Казуліна. На шчасце, астатніх 5 вызвалілі, і гэта быў пазітыўны крок. Але Казуліна прымусілі вярнуцца ў турму пасля пахавання ягонай жонкі Ірыны. Вельмі шкада, што ў гэтай сумнай сітуацыі менскі рэжым не меў прыстойнасці вызваліць Казуліна да смерці ягонай жонкі. Калі яго прымусілі вярнуцца ў турму, мы пачалі разумець, што ягонае вызваленне не будзе хуткім. Паколькі мы папярэдзілі ўлады Беларусі, што мы зробім адпаведныя крокі, калі яны не вызваляць усіх палітзняволеных, што яны абяцалі зрабіць, 6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША зрабіла заяву, дзе патлумачыла санкцыі, уведзеныя супраць Белнафтахіму 13 лістапада мінулага году.
Вы сказалі, што спадар Казулін адзіны са спісу, хто застаецца ў зняволенні. Але адбыліся новыя арышты. Ці адсочваеце вы гэта і ці будзеце вы патрабаваць вызвалення гэтых людзей?
Our position has been the release of all political prisoners, and there is no question, particularly in light.
Наша пазіцыя — вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, і няма сумневу, што беларускі ўрад пагаршае сітуацыю ў святле брутальнай рэакцыі на дэманстрацыю 25 сакавіка. Важна, каб улады вызвалілі ўсіх палітычных вязняў. Калі мы пачыналі гэты працэс, у спісе было 6 імёнаў. Мы таксама заклікалі да вызвалення спадара Здвіжкова, журналіста, зняволенага за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамада. Мы падымалі пытанне і пра іншыя выпадкі, і мы будзем працягваць гэта рабіць, калі ўрад Беларусі будзе рабіць новыя рэпрэсіі супраць грамадзянаў.
More citizens of the country.
Калі будзе адноўленая выдача візаў у пасольстве ЗША ў Менску?
The disruption in visa processing was simply because
зрыў у працэсе разгляду візаў быў выкліканы ціскам з боку беларускіх уладаў на нашу амбасаду. Адзін з супрацоўнікаў, які займаўся візамі, быў з'ехаў з-за смерці ў сям'і, а іншы супрацоўнік мусіў быць скарочаны з-за вымушанага змяншэння штату нашага пасольства. Мы спадзяемся аднавіць візавы працэс без далейшых зрываў, але гэта будзе залежаць ад нашай здольнасці рабіць тую працу, дзеля якой мы там знаходзімся. І спадзяюся, што не будзе патрэбы адказваць на далейшы дыктат з боку беларускіх уладаў.
Краіны еўразвязу дагэтуль ніяк публічна не падтрымалі ЗША ў іх дыпламатычным канфлікце з афіцыйным Менскам. Ці ёсць падставы казаць, што Аляксандр Лукашэнка здолеў раскалоць Еўропу і Амерыку?
No, I don't think so. What we have seen is the European Union has gone in and demarched the government in light of the pressure.
Не, я так не лічу. Еўрапейскі звяз выказаў сваё стаўленне да ціску на амерыканскую амбасаду ў Менску. Фактычна, з боку Беларусі гэта быў ультыматум. Наша амбасадарка мусіла або ад'ехаць для кансультацыі ў Вашынгтон, або быць аб'яўленай персонаю нон грата. Мы выбралі варыянт кансультацыяў, але важна, каб Захад захоўваў прысутнасць у Менску, таму еўразвязу вельмі важна захоўваць пільнасць. Мы па-ранейшаму маем амбасаду ў Менску, але яна трапляе пад усё большы ціск з боку беларускіх уладаў. Я спадзяюся, што мы здолеем захаваць сваю прысутнасць. Ёсць некаторыя адрозненні ў тактыцы, але еўразвяз і ЗША захоўваюць еднасць у тым, што ўсе палітычныя вязні павінны быць вызваленыя, каб пачаліся дыскусіі паміж Беларуссю і заходнімі ўрадамі. Па гэтай пазіцыі ЗША і еўразвяз маюць абсалютную еднасць.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю Алексея Знаткевіча з памочнікам дзяржсакратара ЗША Дэвідам Крэймерам. Цалкам інтэрв'ю можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Дэвід Крэймер — адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі. Я нарадзіў.
под серым небом.
Солидарные с Беларусью. Завтра на Замковой площади у Варшаве. Великий концерт зорок белорусской и польской музыки. Уключи голос Беларуси. Гляди у прямым эфиры Белсату о 21:30. Шукай нас на спадорожнику Астра. Больше информации www.belsat.eu.
Я буду жить там.
А зараз огляд ваших телефонований на свободу. У званках на свободу слухачы каментуюць пиратрусы ў офісах радыёрацы Еўрапейскага радыё Беларусі і ў журналістаў, якія магчыма супрацоўнічалі з тэлекампаніяй Белсат. Вы таксама пачуеце водгукі на святкаванне Дня волі. 25 сакавіка ў Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, затрымалі 88 чалавек, некаторых з іх моцна збілі.
27 і 28 сакавіка супрацоўнікі КГБ зладзілі пиратрусы ў рэдакцыях «Радыё Рацыя», «Еўрапейскага радыё для Беларусі» і тэлекампаніі «Белсат», а таксама на кватэрах незалежных журналістаў. Пиратрусы праходзілі паводле санкцыі пракурора ў рамках крымінальнай справы, распачатай ў 2005 годзе за паклёп на Александра Лукашэнку.
Пачула, што ў Гродні знялі камп'ютары. Хай ведаюць, что мы не такие дурные, и что пришел час не молчать, а говорить правду, то, что есть, а не выдумывать. Компьютеры мешают. Я бачила змарнелые твары молодых людей на той площади, худые, страшненькие ручки, и дядьки стоять, готов разорвать их на части. А кто ж вас выкормил?
Я думаю, что и в эту неделю в белорусский эфир выйдет телеканал КГБ «Уполномочен рассмешить». Дякую, Зиновьев.
Слухачы працягваюць адгукацца на падзею ў дзень волі 25 сакавіка. У Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, прымеркаваную да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Яны затрымалі 88 чалавек, некаторых з іх моцна збілі.
Какой цинизм, наглость, бесстыдство сравнивать демократию Белоруссии? Она такая, как в Австрии. Она завтра издеваться над беззащитными людьми на митингах и в офисах, повторив 37-й год. Пенсионерка Минск.
Ранее мы казали, моя милиция, мне стиражи. И так было. Зараз милицианта улучшить, избивать до крови своих братов на митингах. Раней мы верили, спецслужбы служат краине, а зараз...
В мае 1945 года приказом номер 2 главоначальствующего советской военной администрации в Германии 5 недель спустя после окончания войны была дана возможность населению оккупированного государства, то есть Германии, создавать партии, издавать газеты, проводить собрания, свободу выступлений. Сегодня народ Беларуси ничего этого не мая. Скажите, кто его оккупировал и так жестоко? Виктор Балуев. Дякую.
Сегодня мы так само отрымали такое телефонование.
Хочу посоветовать Рыгоровичу, да и Петру Петровичу Прокоповичу, пускай они отменят этих 20 рублей. В чем суть, хочу сказать. На самой нищей купюре 20 рублей изображен Национальный банк Беларуси. Какое доверие может быть к этим деньгам, если за 2 двадцатки коробку спичек только можно купить? Пускай не позорится это государство.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў – код краіны 375, далей 29, 391, 22, 24.
Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
19:30 у Менску, ля мікрафону ў студыі Юрась Бушляков. У ефіры навіны «Сёння ў свеце». На поўдні Іраку працягваліся цяжкія баі паміж іракскімі войскамі і арміяй Махді радыкальнага шыіцкага лідара Муктады ас-Садра. Паводле агенцтваў, агульная колькасць ахвяраў за 5 дзён баёў перавысіла 230 чалавек. У Славеніі пачалася сустрэча міністраў замежных справаў краін Еўразвязу, сустрэча прысвечаная перш за ўсё праблемам балканскага рэгіёну. Парламент Пакістану сёння аднагалосна выказаў давер новаму прэм'ер-міністру старшыню Пакістанскай народнай партыі Юсафу Разу Гіляні. У Крыме на цэнтральным пляцы Сімферополю прайшоў мітынг супраць магчымага ўступлення Ўкраіны ў НАТО. У мітынгу ўзялі ўдзел паводле розных ацэнак ад 5 да 10 тысяч чалавек. У сталіцы Сирии Дамаску пачаўся двухдзённы саміт арабскіх дзяржаваў. Ад удзелу ў ім адмовіліся лідары 9 з 22 краінаў, чальцоў Лігі арабскіх дзяржаваў. Тыбэцкі духоўны лідар Далай-лама звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам дапамагчы ў развязанні крызісу ў Тыбэце. Далай-лама зноў заклікаў улады Кітаю да дыялогу. Эколегі заклікалі жыхароў усіх краінаў свету ў 20 гадзін паводле мясцовага часу выключыць на адну гадзіну святло, каб тым самым узяць увагу на праблему змены клімату. У акцыі «Гадзіна зямлі», арганізоўванай Усясветным фондам дзікай прыроды, пагадзіліся ўдзельнічаць звыш 370 гарадоў у больш як 35 краінах. Зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Міністэрства замежных справаў Славаччыны асудзіла пераслед незалежных журналістаў у Беларусі. Славаччына цяпер старшыня кабінету міністраў Рады Еўропы. Пасля акцыі з нагоды Дня волі ў турме на вуліцы Акрэсціна ў Менску застаюцца 29 дэмакратычных актывістаў. Яшчэ некалькі чалавек адбываюць арышты ў рэгіёнах. Супрацоўнікі міліцыі ў горадні спрабавалі сёння правесці ператрус ў офісе непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і іншых беларускіх палітвязняў працягваецца 20 дзён. З учорашняга дня да патрабаванняў галадоўнікаў далучылася яшчэ адно – спыніць ціск на незалежных журналістаў. З першага дня акцыі 10 сакавіка у Менску галадуюць палітыкі, браты Сергей і Александр Скрабцы. Сёння ў Курапатах адбылося памінанне ахвяраў камуністычных рэпрэсіяў. Ва ўрочышча прыйшлі каля 40 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. Я Міхасі Скобла, а на хвалях Радыё Свабода 113-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР». Якое адлюстраванне знайшла тэма БНР у айчынным прыгожым пісьменстве? Як успрыняў абвяшчэнне Беларускай Рэспублікі Янка Купала? Хто з кіраўнікоў БНР застаўся не толькі ў гісторыі палітыкі, але і ў гісторыі літаратуры? Пра гэта ды іншае мы сёння пагаворым з доктарам філялогіі Міхасём Тычынам, паэтам Сергеем Паніжнікам і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Спадарства, яшчэ нядаўна ў нашых бібліятэках можна было знайсці горы самай разнастайнай літаратуры пра кастрычніцкую рэвалюцыю, пра ваеннае супрацьстаянне так званых чырвоных і белых, а вось сапраўды гістарычная для Беларусі падзея – абвяшчэнне БНР, яе спроба замацавацца на палітычнай мапе Еўропы. Ці знайшла яна адлюстраванне ў нашай літаратуры? Спадар Міхась Тычына.
Тут нават і сумнення няма, якім можа быць адказ на гэтае пытанне, бо такія падзеі заўсёды добра чутны не толькі інтэлектуалам, не толькі творчым працаўнікам, але і звычайным людзям. Можна прыклады прыводзіць асобныя, калі менавіта просты люд адчуў вот рэха гэтых падзей. Але мы гаворым пра літаратуру, наогул узнікненне БНР, гэта, на мой погляд, не толькі палітычная, але і эстэтычная з'ява. Бо што такое азначае прыклад? прыняць дзяржаўны сцяг, бел-чырвона-белы герб, пагоню. Гэта, канешна, найперш эстэтыка, мастацтва. Ну, найперш можна прыгадаць Антона Луцкевіча, які сказаў, што беларуская паэзія далёка апярэдзіла іншыя галіны нацыянальнай творчасці ў разгортванні праграмы, якую высунулі арганізатары, стваральнікі, ініцыятары ўзнікнення БНР. Калі канкрэтна называць імёны, то імёнаў надзвычай багата. Ну, па-першае, Макар Краўцоў, стваральнік нацыянальнага гімна Беларускай Народнай Рэспублікі. Алесь Гарун, які як палітык удзельнічаў у гэтым працэсе. Ён яшчэ як мастак, як паэт, вот у апошнія 2 гады свайго жыцця ён паспеў столькі сказаць пра гэту падзею. Ну, а калі ўжо казаць пра Купалу, дык тут можна знарок прысвячаць цэлую праграму.
Давайце вернемся ў 1918 год. Ужо 13 гадоў, як друкуецца згаданы вамі Янка Купала. 12 гадоў, як выступае ў друку Якуб Колас. Ужо 6 гадоў, як напісаны вянок Максіма Багдановіча. Увогуле, што адбывалася 90 гадоў таму ў беларускім прыгожым пісьменстве? Анатолій Сідарэвіч.
Літаратурны працэс гэта перш-наперш, канешне, творцы. Але творцы ніколі не рэалізуюцца, калі няма органаў друку. Якраз у перыяд БНР гэтыя органы друку ёсць, яны можна заснаваны нават і раней, скажам, як газета «Вольная Беларусь» пад рэдакцыяй Єза Палёсіка, газета «Беларускі шлях» пад рэдакцыяй Алеся Гаруна, потым газета «Звон» і «Беларусь», это 19-20 год, часопіс Францішка Ліхновіча «Жыццё», «Беларускае жыццё», часопіс Янкі Купалы «Рунь». Можна аднесці до БНРовскага друку і газету «Наша Ніва», адроджаную, правда, на 9 нумароў. Былі іншыя выданні у Вільні і ў Горадні. Таким чином трибуна была. І калі гартаць «Беларускі шлях» пад рэдакцыяй Гаруна, гэта і сам Гарун, гэта і Александр Уласаў, гэта і Дмітро Бядуля, які выступае тут пераважна як палітычны публіцыст і як паэт, сатырык. У яго ёсць вершаваныя антыбальшавіцкія фельетоны там. І ў Беларусі няма Коласа, ён на Курщині. Але ён друкуецца тут. Купала таксама доўгі час няма, але ён вяртаецца і актыўна друкуецца. Тут Францішак Аляхновіч, то ў Вільні, то ў Менску. У Менску працуюць 2 тэатры. Не забываймы, што само паняцце беларускае мастацтва нараджаецца ў 1918 годзе.
Мастацтва было, а панятку такога не было.
Панятку такого не было. Його ўвёў, дарэчы, нямецкі мастацтвазнаўца доктор Іпель. І зацвердзіў потым Іван Луцкевіч у адным са сваім артыкулаў. Так, у бальшавікова адна толькі прыкметна беларускай літаратуры фігура. Дмітрий Жылунович, цішкагартна. Я яшчэ хацеў бы адзначыць, што менавіта ў 18-20 годзе адбываецца тое, што робіць беларускі літаратурны працэс бесперапынным. У 903 годзе вязанкаю лучыны пачалася беларуская кнігавыдавецкая справа. Праз 15 гадоў пачынаецца змена пакаленняў. Міхась Кудзелька друкуецца, Уладзімір Жылка. І ў 20 годзе дэбютуе ў нашай Ніве Наталля Арсеньєва. А там на падыходзе яшчэ імёны ёсць. Заслону ў беларускай хатцы на беларускіх спектаклях хто там закрывае, то адкрывае. Падлетак Андрэй Александрович. І ці не там сустракаецца з беларускім словам і з беларускай культурою зусім юны Антон Адамович.
Вы назвалі імёны творцаў, якія былі заангажаваныя ў культурна-асветніцкую працу ў часы БНР. Давайте больш падрабязна спынімся на тэме Янка Купала і БНР. Як прыняў Купала абвяшчэнне незалежнай Беларускай Рэспублікі? Здаецца, у 1918 годзе ён жыў у Смаленску, а ў гэтым горадзе, як вядома, праз пэўны час, праз кароткі час, будзе абвешчаная БССР. Ці сачыў Купала са Смаленску за падзеямі ў Менску і якія пачуцці гэта ў яго выклікала? Калі ласка, Сергей Панізнік.
Купала ўжо ў студзені 19 года быў у Менску. Канешне ж, ён пра гэта думаў і востра перажываў, і паражэнне БНР. Я чытаў у Вітаўта Кіпеля ацэнку Янкі Купалы. Удумлівы і празорлівы быў бард Янка Купала, калі з думак народу вычаканіў для пакаленняў стагоддзяў кліч «Жыве Беларусь». І тады ён сказаў: «Перановым голасам будзем гаварыць з суседзямі сваімі. Пойдзем наперад пад святым сцягам вольнай Беларусі». І верш 25.3.1918, 25.3.20, гадаўшына памінкі. І гэта, канешне, дум жа балючыя радкі. За незалежнасць незалежность праз час гэты свое разводила святло, а подняволя без просветы, а рабство Беларусь гняло. И вот тыя беларускія сыны, написаны ў 19-м годзе, вісіць у чужыщах, атрымае хто? Беларускія сыны. Чи не для нас это таксама вельмі важна? І гэтая тэма, тэма беларускіх сыноў, было праз усё жыццё і 42-й год. Глядзіце, партызаны, беларускія сыны, але ўжо ў новым кантэксце, ў новым значэнні. Ён хацеў, каб у нас, зноў жа, як на прыкладзе французскае супраціўленне і беларускае супраціўленне, каб зноў беларускія сыны думалі пра незалежнасць сваёй дзяржавы.
Каб нацыянальная партызанка так, была, а не савецкая. Так. Мене што цікавіць, што Купала піша, пад беларускі сцяг прыйдзі ўладар. Увесь час згадвае гэты беларускі сцяг, але нідзе ў Купалы вы не знойдзеце бел-чырвона-белы сцяг. Што гэта? Асцярожнасць Купалы? Чым гэта можна патлумачыць?
З 1917 года вже добра было вядома, прынамсі ў Менску, што беларускі сцяг бел-чырвона-белы. Нікога не выклікала ніякіх сумненняў, што гэта наш сцяг. Ну, можа, Купалу не клалася ў рытму, можа, ў рытм не клалася верша слова бел-чырвона-белы. Але Макар Краўцоў гэта замацаваў. Штандар наш бел-чырвона-белы.
Нешта хоча дадаць Сергей Панізнік.
Гэта ж, канешна, страшны калегуная кніга 1918-1928 была парэзана.
Купала не выпадкова, як бы увёў гэты год 18-й, як бы ў назву
так,
кнігі.
Так, ён і згадваў сваіх артыкулах БНР. Так гэта было і напісана ў тэксце. БНР згадвалася. Але ж вот за тыя рэпрэсіі, калі кніга парэзана, і аддалі яна абгортку, і сялёдкі загортвалі на базарах.
А пра гэта ёсць чыесьці сведчанні?
Мне Павел Прудніков пра гэта апавядаў. Ён вучыўся ў Менску і апавядаў, як у парэзаныя лісты зборніка 18-28 у Менску закручвалі селядцы, прадаўшчыцы.
Селядцы з вершамі Купалы. Калі ласка, Міхась Тычына.
Мне здаецца, вельмі важкім аргументам можа быць сама назва артыкула, прысвечаная беларускаму сцягу. Беларускі сцяг у вас скрос, з клічнікам. І ёсць у яго вершы «Христос у вас скрос». Ён напрамую, відаць, асацыятыўна звязваў гэтыя дзве з'явы. Хрысціянскі пачатак у беларускім сцягу настолькі відавочны, што мусіць у свеце такога больш прэцэдэнту няма і не было і не будзе.
Дзякуй, спадар Міхась. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». У яго 113-м выпуску гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР». Неўзабаве мы працягнем гаворку, а цяпер напамін пра тэмы сённяшняй праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. МЗС Славаччыны асудзіла пераслед і ціск на незалежных журналістаў Беларусі ў заяве, распаўсюджанай амбасадай Славаччыны ў Менску. Славаччына цяпер старшыня Кабінету міністраў Рады Еўропы. Пасля акцыі з нагоды Дня волі ў турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 29 апазіцыянераў. Яшчэ некалькі чалавек адбываюць арышты ў рэгіёнах. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуріна да іншых палітвязняў працягваецца ўжо 20 дзён. Сёння ў Курапатах адбылося памінанне ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Ва ўрочышча прыйшлі каля 40 чалавек. Сваякі рэпрэсаваных актывістаў апазіцыі ўзялі ўдзел у агульнанацыянальнай дыктоўцы па беларускай мове, якая прайшла ў Чырвоным касцёле Менску.
Слухачы. Пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А А 18-й години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську – 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаємо, нові хвалі частоти вводяться разом з переходом на літній час у неділю 30 сакавіка. Вибирайте свободу.
Я Міхась Скобла. Ми вертаємося у наш дом літератора, де протягуємо гуторку за круглим столом на тему література і БНР. У передачі беруть уділ літературознавця Міхась Тичина, поет Сергій Паніжнік і історик літератури Анатолій Чидаревич. І наступне питання у мене таке. У нашій розмові уже гучало ім'я поета Владимира Жилки, і мені думається, що кого ж літератора справді можна назвати ровесником БНР, так гэта менавіта Владимира Жилку. 17-гадовим юнаком ён трапляє на перший усебеларускі з'їзд, бачить большевіцький гвалт, затим читає уставні грамоти БНР і уже у 18-м годі дебютує у друку, причим вершами, де є якраз і біло-червоно-білий штандар, і пагон. Таким чином ми назіраємо певний феномен. Чи згодні ви, що Жилка, як поет, від самих перших своїх кроків у літературі був незалежником? Анатолій Сидорович.
Ну, я навіть і сумнівам не піддаю це. Я і скажу, що незалежницей була і Наталя Арсеньєва. По-перше, білоруська гімназія стала магчимою тільки у 1919 році. Іван Луцкевич її зробив. Це, до речі, перша поетка, вихована білоруською школою.
Господарство поводле даўняй і не вельмі слушнай завядзёнкі, мы глядзім на літаратуру эміграцыі як на адасоблены мацярык. А менавіта нашае прыгожае пісьменства на эміграцыі захоўвала вернасць акту 25-га сакавіка. Якія тут можна назваць імёны, якія тут можна згадаць творы? Сергей Паніжнік.
Наталя Арсеньєва у вершы 25-га сакавіка, верш заканчваецца так: «Радзіма, Беларусь, каханая, святая, благаславі нас жыць і веру захаваць». Вось жыць і веру заховать, это, може, основная такая теза эмигранту на Беларуси. У нас выходили у добрые часы, мы знакомились с творчеством эмигрантом, и я был редактором книги для школьной библиотеки «А часу больше, чем вечность». Это 95-й год, и тогда мы можем и упершиню познакомились и Наталья Арсеньева, Винцук Отважный, Олесь Смоленец, Олесь Змагары, Вор Крушина, Илья Шевич, Золок Дудь, Дзіцкі, Клішевіш, Щаднёў, Алей Салавей, Ящень, Віцьбіш, Селіш, Саковіш, Глыбіны, Кастусь Акула. Вечны памят недавно адышоў ад нас. І мне цікава, што і самі палітычныя дзеячы, грамадскія, таксама уваходзілі ў літаратуру, ці то публіцыстыкай, ці гістарычнымі артыкуламі. Ну, вось, я маю кніжку «Замежная Беларусь» Пётра Крычэўскага, і на выдадзена была ў Празе, якія творы тут былі Беларусь у мінулым і сучасным, гісторыя беларускай кніжкі, але ён тут выступае і як паэт, і як перакладчык з чэшскай мовы. Гімн чэху, гімн славаку пераклаў. Так што мы можам бачыць у асобе Пётра Крычэўскага і палітычна дзеяча, і паэта, і драматурга. І вот я яшчэ, допустим, назавём і Кастуся Єзавітова. Ён быў удзельнікам той ночы 25 сакавіка 1918 года. Як ён піша, у гэты момант праз вокны ударылі першыя залатыя праменні, наступаючы 25 сакавіка, і ўся зала афарбавалася ў нейкі містычна-ружовы колер, захоплены агульным уздымам. Нават прадстаўнікі расійскіх сацыял-рэвалюцыянераў, яўрэі пасля спеванага гімну зрабілі ўрачыстыя заявы. Таксама паэт. Вот мне ўдалося ў славянскай бібліятэцы славянскай кнігоўнай у Празе знайсці многія матэрыялы кнігі, там усе кнігі пад літару К. Это крывія. Так вось літара К 9573 падае нам беларус вайсковы велікодны часопіс. Я чытаю там артыкул Хрыстос уваскрос. Язэп Варонка напісаў. І гэта зноў жа паэзія. Ну, згадкі яго вайсковага з'езду на пляцу Волі ў Менску. І вось паяўляюцца, як ён хораша пішу, нашы пісьменнікі дзеяч, Алесь Гарун, Андрэй Зязюль, Антон Лявіцкі. Гучыць Хрыстос уваскрос. Вочы блішчэлі ад неспадзяванай радасці. Зязюлі, ксёнд цалаваўся як праваслаўны на Вялікдзень, тройчы. Свята перакінулася на ўсе беларускія установы. Вось творчасць палітычна дзеячу, але як таксама як літаратару.
Дзякуй, спадар Сергей. Цяпер ужо прызнана, у тым ліку і афіцыйна, што БНР спрычынілася да абвяшчэння БССР. Гэта, так бы мовіць, палітычны вынік кароткачасовага існавання Беларускай Народнай Рэспублікі. А ці былі наступствы іншага пляну? Скажам, ці дала БНР штрушок да развіцця нацыянальнай культуры, у тым ліку літаратуры? Спадар Міхась.
Гэта несумненна. На прыкладзе біяграфіі Францішка Ляхновіча асабліва відавочна. Мы ведаем, што Францішак Ляхновіч пачынаў і ўжо быў вядомы як аўтар п'ес, пабудаваных на фальклорных, часткова літаратурных сюжэтах. Ён любіў гэта рабіць, як бы за іншых дарабляць тое, што ён лічыў недароблена. Але вось ён даведваецца, што адбылося ў Менску, і ўсё робіць для таго, каб у чэрвені 18 года трапіць менавіта ў Менск. Для яго гэта было ўзрушэнне ўнутранае. Ён драматург, які да гэтага быў далекаваты ад нацыянальнай ідэалогіі, калі мець на ўвазе ні мову, ні традыцыі, а менавіта вось ідэалогію, як з'яву, якая вельмі моцна ўплывае на развіццё культуры, літаратуры. Тут ён стаў сапраўды нацыянальным драматургам. У тым сэнсе, што з'явіліся і п'есы, ну, як той жа пан міністр, альбо яго ўдзел у беларускім тэатры ў 18-м годзе.
Анатолій Сідарэвіч.
Я вам казаў, што само паняцце беларускае мастацтва родзіцца ў 1918 годзе, і такія мастакі, як Станюта і іншыя, гэта ўжо адчуваюць сябе беларускімі мастакамі. Далей, калі гаварыць пра музычнае мастацтва, Тараўскі быў, яго хор быў у складзе першага беларускага дзяржаўнага тэатра. Ён, дарэчы, так і называўся дзяржаўны тэатр у 18-м годзе. І лепшага калектыву на пачатак 20-х гадоў бальшавікоў не было. Хор Тараўскага стаў складовай часткай беларускага дзяржаўнага тэатра, цяперашняга Купалаўскага.
А што ў рэпертуары гэтага хору?
У рэпертуары хору Тараўскага ўсё, пачынаючы ад духоўнай і народнай музыкі, канчаючы патрыятычнымі песнямі, за што потым Тараўскага і рэпрэсавалі, мякка кажучы.
Спадар Анатолі, вось аднойчы вы на нашым радыё выказваліся пра тое, што і маладняк, і ўзвышша гэта своеасаблівыя наступствы культурнай палітыкі БНР. От мне здаецца, што это даволі спрэчна, што паспела даць БНР. Нацыянальнай школы это вельмі кароткі прамежак часу, наўрад ці маглі узгадавацца нацыянальна сведамыя творцы. Усё ж такі тут вы перабольшаеце, ці не?
Я не перабольшваю. Першая беларуская вышэйшая навучальная установа была створана ў канцы 18-го года на базе Менскага настаўніцкага інстытута, які вярнуўся з Яраслаўля, і быў ператвораны ў педагагічны інстытут, а потым стаў вышэйшым беларускім педагагічным інстытутам, сярод выкладчыкаў якога і доктар Вацлаў Ластоўскі, і акадэмік Яўхім Карскі, і іншыя выдатныя навукоўцы. І там выхоўваецца цвет беларускай культуры. Акрамя таго, прыходзяць бальшавікі, што яны маюць? Яны ператвараюць створюють інститут народної освіти, здається, гэты інститут. Потім уключають у склад Білоруського державного університету. Далі, вони бачать книги, вони бачать часописи, і вони вимушені засновувати уже 22-му році часопіс «Полымя». Спочатку це був альманах «Одродження». Потім не забудьте, хто стоїть на чолі БССР. На чолі БССР стоїть былий сябр Білоруської соціалістичної громади Червяков. На чолі культурницької праці у БССР стоїть Всеволод Ігнатовський.
Сергій Паніжник, калі ласка, коротко.
Мені ще цікаво додати, що традиції духовності бенеєрського часу потім перейшли до нас у суайчинніку. Я ведаю, що у Латвії десяток годов йшли п'єси Аляхновича. П'єси Аляхновича видавали ще у Львові. Так що тут заглухло, а традиції духовності поширалися у серцях наших суайчинників.
Дякую. Ну і хіба опошнє питання перед нашим традиційним книжним рейтингом. Ціня Палова, президентів, старшинів Ради БНР, були і літераторами. Сьогодні некоторі імені гучали. Як ви лічите, хто з їх застався не тільки у історії політики, але і у історії айчинного пригожого письменства? Анатолій Сидорович.
Я поправлю, коригуйте, а у історії білоруської мастацької культури. Тому що критик Антон Луцкевич застався. Критик, публіцист, прозаїк Єзе Плесік застався. Прем'єр-міністр Вацлав Ластовський, я думаю, застався. Це оригінальний творця. Ну, я думаю, мене доповнять колеги.
Ну, Петр Кричевський, це так.
Михась Тичина.
До названих діячів політичних більш. Ім'я Івонки Сурвіли і її книгу «Дорога», мемуарна книга, де відавочний літературний талент Івонки Сурвіли. Книга читається, вельми зграбно побудований сюжет гэтай книги. Але головне, ёсць адчування ось той історичний пераїзд. Ямності того, що відбувалося і що відбувається сьогодні. Відчування застається, яке вельми добре виказав у свій час у вірші «Син і маті» Янка Купала, коли хлопчик вертається зі школи, а і маті йому тлумачить, що таке Білорусь, що таке білоруська мова. Ось і хлопчик об'являє, ну вже я прийду, так покажу себе, любому скажу, я білорус. Так ось це відчування, видать, передав давалося з покоління у покоління, і у Івонки Сурвіли ось видатно показані гэті епізоди сімейного виховання, сімейної традиції, яка йшла здалек. З тих часов, коли у БНР узнікло 89 білоруських школ, не кажучи про інші культурницькі установи.
Я поправляю, офіційно німецька статистика, було у 18-му році 153 школи тільки в Західній Білорусі.
Істотне удокладнення. Закончили ми нашу гутарку згадкою про добру книгу, автором якої з'являється дійний старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. А тепер, поводля традиції, ми проведемо наш книжний рейтинг, назовем лепшую білоруську книгу соковіка. Таким чином, що б ви пораїли нашим слухачам у якості цікавого, займального, якісного білоруського читва? Михась Тичина.
Я назвав би Ігнацій Хочку «Успоміни квіт». Стара у перекладі з польської Миколи Хаустович. Гэта книжка вийшла у видавецтве «Універсітас» у Менску.
Калі ласка, Сергій Паніжник.
Мені вельми цікава бібліотека Батькушна. Вот книга номер 14. «Урачистость у саді. Драматургія білоруської міграції 20-го стагоддя».
І Анатолій Сидорович.
Я зараз заглиблений у перший за гэты год номер часопіса «Дієслов». Там ёсць оповість Анатолія Кудровца, інші прозаічні твори. У тим ліку по запевці мене зацікавили оповідання Ніла Гілєвича.
Дякую усім удзельнікам сьогоднішньої передачі «Дом літератора». У гутарці за круглим столом на тему «Література і БНР» узяли удзел доктор філялогії Михась Тичина, поет Сергій Паніжнік і історик літератури Анатолій Сидорович. А вел передачу Михась Скобла. До зустрічі у наступну суботу.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.